ተናገሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሬዲዮ ተከታተሉና በ1925 ሜትር ባንድ ከመሆን ሬዲዮ በቴሌቪዥን ተከታተሉና ከአብይቲዮ ሳት ከመሆን ዩቲዩብን ፌስቡክን ይመሐላለፍ። سمعتنا لومي سوني 28 مجابيت 3022 وي كاع 19 مجابيت 3014 عام تمرتي مدباتنا بزينا جميرنا دحر زينا اب تگراي رديت ياتدلو اياتون بزبل كاب كلتي وغان كاب كلل تگراين كاب منجس ايتيوبيان زتوهابو مغلصتات كهلونا ام كم اون تمالم شز نبرش لمات اوسكار زملكتن سموناوي سبورت او طصابن بسعاب قدم كاربيوم فلي مدبنا ها مس አባል ባይቶ ሰልፍ ባይቶ ዝኾኑ አቶ ኪዳኔ አመነ ተሃይረ ቃለ መጠይቅ ህልወናዩ ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቀ ዜና ኖ ቅድሚና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ ምድን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም ኣብ ክልል ሶማልያ ናይ በልግ ዝናብ ብክፋል ምዝናብ ምጅማሩ እቲ ክልል ኣፍሊጡ ናይቲ ክልል ዝናብ ዛሕሊ ክፃወራ ዘይከኣላ እንስሳት ግን ይሞት ኣለዋ ተባሂሉ ኣሎ። ናይ እንስሳት መግሃጫ ናብቲ ንቡር ክሳብ ዝምለስ ኣድላይ ሓገዝ ክቕፅል እየ ኢሉ ኣሎ እቲ ክልል ከም ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ምርግጋእን ዴሞክራሲን ክሰፍን ተፅዕኖ ንምሕዳር ናይ ኣሜሪካ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ሴነትን ዘቕርብዎም HR 66 ባዶ ባዶን 31 99 ዝተብሃሉ ረቂቕ ሕግታት ዝተቃወሙ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም። ኣብ ፊት ንፊት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ ዝተሳተፉ ተቃወምቲ እቲ ረቂቕ ሕጊ ዘቐመጦም እገዳታት ኣብ ኢትዮጵያ ግጭት ኣብ ክንዲ ዝፈትሕ ነቲ ማሕበረሰብ ንዝገደደ ፀገም ዘቃልዑ እዮም ክብሉ ተቃይሞም ኣለው። ብካልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝረኣዩ ፀገማት ፈትሕ ኣይከኣለን ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ካብ ወፃኢ ድፊት ክግበር ከም ዘለዎ ብምግላፅ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ይድግፉ ይብል ፀብጻብ ኣብቲ ቦታ ናይ ዝተረኽበ መሳርሕትና ስመኝሽ የቆየ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ግጭት ጠጠው ናይ ምባልን ንሰላም በሪ ንምኽፋትን ዝወሰዶ ውሳነ ኣብ ክልል ኦሮምያ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦፌኮ ፀዊዑ። ኦፌኮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ብቁርፂ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሉ መንግስቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ክበፅሕ ምስ ሓይልታት ሕወሓት ተኽስ ጠጠው ንምባል ምውሳኑ ኦፌኮ ንናይ ሰላም ድርድር ሓደ ስጉምቲ እዩ ኢሉ ከምዚ ኣምን ጋሊጹ ኣሎ። ናይቲ ፓርቲ ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ውድባዊ ጉባኤ ኦፌኮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኸፍቱ ከለዉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዚ ናይ ሰላም ፃውዒት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ሓይልታት እውን ክሓወስ ኣለዎ ኢሎም ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ኣብ ናይዚ ዓመት ውፅኢት ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ቅሬታ ዘለዎም ተምሃሮ ቅሬቲኦም ብሰልፊ ንምስማዕ እንተወፁ እውን ኣብ መብዛሕትኦም ከተማታት ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተበተነ ናይ ኣምሓራ ማሕበር ተምሃሮ ገሊፁ። 7 ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ማሕበር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ከም ዝነበሩን ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ግን ኩሎም ከም ዝተፈትሑን ናይቲ ማሕበር ቤት ፅሕፈት ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፁ ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ሚኒስትራት ወፃኢ እስራኤል ኣሜሪካ ዓረብ ኤምረትስ ባሕረይን ሞሮኮን ግብፅን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ምትሕባርን ርክባትን ንምስፋሕ ዝግበሩ ፃዕርታት ብምጉላህ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ኣኸይቦኦም ዛዚሞም። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ዘሎ ርክብ ብቁልጡፍ ይመሓየሽ ምህላው እውን ሓቢሮም ኣለው። ቅድሚ ሒደት ዓመታት እዚ ኣኼባ እዚ ክትሓስበ እውን ዝከኣል ኣይነበረን ኢሎም ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ዋዕላ እስራኤል ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ባሕረይንን ሞሮኮን ንቡር ርክባት ድሕሪ ምምስራታ እዩ ዝካየ ዘሎ። ሚኒስትር ወፃኢ እስራኤል ያይር ላፒድ እቲ ዝርርብ ቀጻሊ መድረኽ ክኸውን ኢሎም ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፉ ታሪክ ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ባሕረይንን ዓረብ ኤምሬትስን እውን ሓዱሽ ጽኑዕ ምሕዝነት ዝፈጥር እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብመንጎኝነት ቱርኪ ንሩስያን ዩክሬን ንምልዛብ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎድሚር ዘለንስኪ ሃገራዊ ሓድነትን መሬታዊ ግዝኣትን ቀዳምነት ከም ዝህብዎ ኣመልኪቶም። ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ምእንቲ ሰላም ክብሉ መጻኢ ዕድል እተን ኣከራኸርቲ ቦታታት እውን ብምርጫ ሬፈረንደም ክውሰን ፍቓደኛ ምዃኖም ኣመልኪቶም ኣለዉ። ነዚ ንምግባር ግን ኣብ ሓሲት ሃገር ከም ዝደልዩን ብተዛማዲ ነቲ ጉዳይ ክትዓሊ እትኽእል ቱርኪ ምዃናን ድማ ይጠቕሱ። ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረጂብ ታይብ ኤርዶዋን ሰንበት ምስ ፕሬዚዳንት ፑቲን ብስልኪ ድሕሪ ምዝራቦም እቲ እንኮ ኣማራፂ ሰላምን ዘይተገደ ሰብኣዊ ተበፃሕነትን ምዃኑ ከም ዝገለጹሎም ተፈሊጡ ኣሎ። ከም ፀብጻብ ሕቡራት መንግስታት ብኩናት ዩክሬን ኣስታት 10 ሚልዮን ዜጋታት ካብ መንበሪኦም ክፈናቐሉ ከለዉ 3.8 ሚልዮን ካብኣቶም ናብ ካልኦት ሃገራት ዝተሰደዱ እዮም። ሞስኮ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝኸፈተቶ ኩናት ንዕዳጋታት ኣብ ስግኣት ዘውደቐ ዋጋ ነዳድን ኣቑሑትን ሰማይ ክዓሪ ዝገበረን ፍጻመ ስዒቡ ሚኒስተር ፀዓት ሕቡራት ዓረብ ኤምረትስ ምስ ሩስያ ናይ ነዳዲ ምሕዝነቶም ምሕያሎም ገሊፆም። እቶም ሚኒስተር ልማዓን ሶሊ ኣብ ዱባይ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፀዓት ኮንፈረንስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሩስያ ኣገዳሲት ኣባል ሃገራት ጥምረት ለኣኽቲ ነዳዲ ኦፔክን ኣብ ማዕልቲ 10 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ እተቐርብን ሃገር እያ ኢሎም። ዓረብ ኤምረትስ ናይ ነዳዲ ምህርቲ ናይ ምውሳኽ በይናዊ ስጉምቲ ክትወስድ እያ ንዝብል ነፂጎም ኣለዉ። ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓ፣ ጃፓንን ካልኦት ሃገራትን ኣፍረይቲ ነዳዲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ምንካይ ዝሕግዙ ተወሰኽቲ ስጉምትታት ክወስዳ ይፅውዓ ኣለዋ። ፊሊፒንስን ኣሜሪካን ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመት እቲ ዝዓበየ ዝተባሃለ ወታደራዊ ልምምድ ልማዓንቲ ሶኒ ጀሚሮም። ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱተርተ ቅድም ክብል ካብ ዝተተሓዙ ወታደራዊ ልምምዳት ብምንካይ ምስ ቻይና ውዑይ ርክባት ድሕሪ ምምስራቶም እዚ ልምምድ ኣብ ምክልኻል ዘሎ ርክብ ምምሕያሹ ዝሕብር እዩ። ኣብዚ ባሊክታን ማእገር ንማእገር ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ዓመታዊ ወታደራዊ ልምምድ 8900 ወታደራት ይሳተፉ ኣለዉ። ኣብ ክልተ ሃገራት ዘለና ጥምረት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ጽኑዕ ምዃኑ ንዓለም መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ ኢሎም ናይ ፊሊፒንስ ሚኒስተር ምክልኻል ደልፊን ሎሮንዛና ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ። ናይቲ ወታደራዊ ልምምድ ዳይረክተር ሜጀር ጀነራል ጄይ ባርጋሮን ናይቲ ሃገር ናይ ምክልኻል ዓቕምታት ንመምሕያሽን ንዝፍጠር ቅልውላው እትህቦ ግብረ መልሲ ድልውቲ ክትኸውንን ንምግባርን እዩ። ከም ሓይለይ ረኣዩለይ ተገይሩ ክረኣይ እውን የብሉን ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ንህቡብ ተዋሳኢ ዊል ስሚት ዘነደረ ምዕዳል ሽልማት ኦስካር ሓደ ካብቶም ናይ ትማል ምሸት ኣዘራረብቲ ፍጻመታት ኮይኑ ኣሎ። መራሕቲ መደብ ኮሜድያን ክሪስ ሮክ ብዛዕባ ህቡባት ተዋሳእቲ እናተዋዘየ ንበዓልቲ ቤት ዊል ስሚት ዝኾነት ጀዳ ስሚዝ ንኩነታት ላፃይቶ ፀጉሪ ኣመልኪቱ ምስ ተዋዘየ እዩ እቲ ክስተት ኣጓኒፉ። ብዋዛ ክሪስ ሮክ ዝተቆጥዐ ዊል ስሚዝ ንቦትኡ ምስ ተመልሰ ንስድርኡ ኣመልኪቱ ከይዋዘ ዓውሉ ብሕርቃን ድሕሪ ምዝራቡ ኣቓልቡ ሓያሎ ተዓዘብቲ ሰሪቑ። ጀዳ ስሚዝ ካብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ብፀጉሪ ዝመልጥ ሕማም ከም ዝተጠቕዐት ዝፍለጥ ኮይኑ ክሪስ ሮክ ነቲ ሕማም እኹል ኣስተብህሎ ከይሃበ ስለ ዝተዋዘየ እዩ ነቲ ቁጥዐ ኣኸቲሉ። ዊል ስሚዝ ንመራሒ መደብ ክሪስ ሮክ ብፅፍዒት ምስ ወቕዖ ብኣፍረይቲ እቲ ምርኢት ተቋሪፁ ንሰከንዳት ደው ድኣ ይበል እምበር ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዝፍነው መደብራት ነቲ ዝነበረ ስለ ዝፈነውዎ ኣብ ኩሉ ክበፅሕ ክኢሉ። ድሒሩ ዊል ስሚዝ ብሉፅ ተዋሳኢ ብምዃን ሽልማት ክቕበል ንመድረኽ ምስ ደየበ ይቕረታ ሓቲት ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ታው ዜና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ተበፃሕነት ክልል ትግራይ ክብል ተፃብኦ ደው ከም ዘበለ ድሕሪ ምግላፁን ክልል ትግራይ እውን ነቲ ውሳነ ከም ዝቕበሎን ዘተግብሮን ድሕሪ ምሕባሩን ኩነታት ሓገዝ ከመይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ካብ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪ ሂወት ሙሉጌታ ፅብሃ ኣዘራሪቦዎም ኣለው። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብዚ ሓለፈ ሓሙስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ክልል ትግራይ ንክኣቱ ብምባል ጎንፂ ጠጠው ንምባል ከም ዝወሰነ ዕላዊ ድሕሪ ምግባሩ ክልል ትግራይ እውን ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክበፅሕ ዝሕግዝ ምባል ብግዜያውነት ተፃብኦ ጠጠው ንምባል ምውሳኑ ከም ዘፍለጠ ይዝከር እዩ። ድሕሪቲ ውሳነ ናብቲ ክልል ዝኣተዉ ናይ ሓገዝ ተሽከርከርቲ ኣለዉ ዶ ዝብል ንላዕለዋይ ኣመራርሓ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት እቲ ክልል ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪሂወት ሓቲትና።
ፌደራል መንግስቲ እውን ምስ ወፀ ንሕናውን ተመሳሳሊ ፍኢቱ ጠቕላላቱ ከዚ ዝግበረሉ ስራሕቲ ተኽሲ ደው ኣቢልካ ብፍላይ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ክኣቲ ተስማሚዕና ኢና። እዚ ካብ ንገብር ደርጋ ብመዓልቲ ሳልሳይ መዓልትና ንገብር ኣለና። እስካዕ ካብ ዝኣተወ ምንም መኪና ኢና።
ንምንታይ ተሽከርከርቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ምእታው ኣይጀመሩን ዘብል ሕቶ ፕሮፌሰር ክንደያ እንትምልሱም ናብ ሰራዊት ትግራይ ዝቆፃፀሮም ከባቢታት ናይ ሓገዝ መኪና ስለዘይበፅሑ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ኢሎም ንምንታይ ከምዘይተለኣኹ ክልእኽን ክሕልፍን ዝግባእ ኣካል መብርሂ ክህበሉ ይግባ ኢሎም
ንሕና ናተ ሓላፍነት ሰራዊት ትግራይ ዝቋፀርሉ ቦታት በፃሕና ኣለዋ ድሕሪኡ ሓልዩካ ናብቲ ህፅረድዩ ዘድልዩ ህዝቢ ምብፃሕ እዩ እዚ ቅድሚኡ ዘሎ ነገር ናይቲ ካሊእ ኣካል እዩ ምክንያቱ ንፈልጦ ነገር የለን ድማ እውን መግለፂ ውፅኢና ነርና ድማ ዝተወሰነ ሓበሬታ ውን ክንህብ ፈቲና ነርና ንህዝቢ እዚ እንታይ ዝመስል ያው እቶም እዚ ክንገብር ኢና ዝበሉ ኣካላት ቃሎም ዘይምሕላው ምልክታት ንሪኢ ኣለና
ቅድሚ 11 መዓልትታት ናብ ክልል ትግራይ ሓገዝ ዝፀዓና መካይን ጉዕዞ ጀሚረን ኣለዋ ተባሂሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተገሊጹ ነይሩ እዩ ቀፂሉ ድማ ተሽከርከርቲ ንከይሓልፉ ሓይልታት ሕወሓት ኣዕንቂፎም ተባሂሉ ብዛዕባ ዝተገለፀ ፕሮፌሰር ክንደያ ተሓቲቶም ሰራዊት ትግራይ ናብ ዘለዎ ከባቢ ዝመፃ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና መካይን ኣብ ዘይነበራሉ እቲ ክሲ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምትላል ዝቐረበ እዩ ክብሉ ምላሽ ሂቦም
ስምዕነ እዚ ናይና ክልቴና ወገን ጥራሕ ስምዕነት ይኮነ ካልኦት ተፈላለዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝመፅቡ ዝተፈላለዩ ኣካላት ማእኸል መንጎኛታት ኮይኖም እውን ዝተገበረ ነገር እዩ ስለዚ ድሕሪቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እንታይ ከም ዝገብር ንሪኦ ኢና ናይ ከዚ ግን እታ ዝበልዋ ነገር ናብ ተግባር ክውዕሉ ኢና ክህቡን ተስፋ ንገብር ያው ንሪኦ ኢና
ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ በብመዓልቱ 100 ሰብኣዊ ሓገዝ ፀዓና ተሽከርከርቲ ናብ ትግራይ ክኣትዋ ከም ዘለዎን ኣብ ምግባር ሰናይ ዝተዋፈሩ ትካላት ይገልፁ እዮም ዝበሉ ፕሮፌሰር ክንደያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ፀገመ እንትረአ ግና እቲ ድሌት ወሲኹ ኢሎም ኣብዝሓለፉ 8 ዋርሕ ናብ ትግራይ ላዕሊ 25,000 ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና መካይን ክኣትዋ እንዳተገበአን 1339 ተሽከርከርቲ ጥራሕ እየን ኣትየን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ጀሚሩ ድማ ዋላ ሓደ ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓነ መኪና ኣይኣተወን ኢሎም ተፃቦ ጠጠው ምባል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምእታው ዝብል ትልሚ ተዘይተዓዊቱ ንነዊሕ እዋን ተዓፅኡ ምፅናሕ ስለ ዘይከኣል ካልእ ኣማራፂ ክንርኢ ንግደድ ኢና ኢሎም ፕሮፌሰር ክንደያም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
ብካልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ረድኤት ናብ ክልል ትግራይ ንክኣቱ ዕጡቃት ሕወሓት ካብ ዝሓዘዎ ከባቢታት ክልል ዓፋር ክወፁ ኣለዎም ኢሉ ኣሎም ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መንግስቲ ንሰብኣውነት ክበሃል ጎንፂ ጠጠው ንምባል ድሕሪ ምውሳኑ ዕጡቃት ሕወሓት ብሓይሊ ካብ ዝሓዝዎም ከባቢታት ክልል ዓፋር ብዘይምውፅኦም ረድኤት ናብ ትግራይ ክኸይድ ኣይከኣለን ኢሎም ትማሊ ሕወሓት ካብ ዝሓዘም ወረዳታት ክልል ዓፋር ሓደ ኣብ ዝኾነ ውግእ ክካየድ ውዒሉ እውን ኢሎም ኣለዉ ጎንፂ ጠጠው ንምባል ተመሳሳሊ ውሳነ ዘሕለፈ ወይ ከም ዘሕለፈ ዝገለፀ ሕወሓት ብወገኑ ረድኤት ናብ ክልል ትግራይ ንዘይምእታው ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታተ ምግባሩ ቀፂሉሎ ይብል ፀብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ መበል 94 ስነስርዓት ሽልማት ኣካዳሚ ትማሊ ምሸት እፁብ ድንቅ ብዝኾነ ኣገባብ ተፈፂሙ ላዕለዋይ ጡርዙ ኮዳ ትበሃል ንፅሙማን ትውክል ፊልም ዝበለፀ ስእሊ ተባሂላ ኦስካር ክትሽለምን ከላ እቲ ምሸት ደቂ ኣንስትዮ ዝበለፀ ዳይረክተራት ፊልም ተባሂለን ኦስካር ዝሓፈሳሉ እውን እዩ ነይሩ ሪፖርተር ቪኦኤ ፔኔሎ ፓውሎ ዘዳለዎ ፀብፃብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ብጎልያድን ዳዊትን ዝምሰል ልብኻ ዝትንክፍ ዛንታ ዝሓዘት ጽሙማን ዝተዋስኡላ ኮዳ ትበሃል ፊልም እያ ካብ መወዳድርታ ጸብለሊላ ብዝበለጸ ስእሊ ተሸላሚት ኦስካር ክትከውን በቂዓ ብኻል ወገን ናይ ምዕረባዊ ስነ ልቦና ተባሂላ እትግለጽ ደ ፓወር ኦፍ ዘ ዶግ ማለት ሓይሊ ናይቲ ከልቢ ትበሃል ድራማ ብዝበለጸ ዳይረክተር ፊልም ኦስካር ተዓዊታ ኣላ ኮዳ ኣብ ባህሊ ጽሙማን ዘተኰረት ኮይና ንልቢ ተዓዘብቲ ዝማርኸትን ኣብ ባህሊ ጽሙምነት ኣፍልጦ ዘበረኸትን ተገይራ ተረኣያ ኣላ እቲ ታሪኽ ዘተኰረሉ ሓንቲ ሩቢ ዝተባህለት ጓል 17 ዓመት ቈልዓ ጽሙማን ስድራኣ ምስቲ ዝሰምዕ ዓለም መታን ክረዳድኡን ቤት ንግዶም ስርሑ ክቕጽልን ክትሕግዞም ክጽዕር ከላ ትርእ እያ ሩቢ ምድራፍ ስለ እትፈቱ ኣብ ኮሌጅ ኣትያ ሙዚቃ ክተጸንዕ ትሕልን እንተኾነ ግን ናይ ሙዚቃ ሕልማ ምስ ፍቕርን ሓላፍነትን ጽሙማን ስድራ ቤታ ዝጋጮ ኾነ ኮዳ ፊልም ንጽሙማን ትውክል ተባሂላ ኣብቲ ኣካደሚ ልዑል ድምፂ ዝረኸበት ዛንታ እያ ኣብዛ ፊልም ካብ መደብ ሓገዝቲ ተዋሳእቲ ዝበለጸ ተዋሳኣይ ተባሂሉ ኦስካር ዝተሸለመ እምበኣር ንባዕሉ ጽሙም ትሮይ كوتسر يو اب تاريخ اوسكار استشلم كال اي صموميوم عشان تعتمدين سبنا شديشتن ون مارلي ماتلين استبهلت صممتي تواسعيت ابتا Children of a Lesser God تبل فيلم زبلت التواسعيت تبهيلا اوسكار تشلماني ريا تروي كوتسر نتيجة لما هتستقبله بناي ملكت قام قاجرو أفزح لفهم الاختي اتهموت نخلهم أبي محبر السبب صممان زلو زوك العواتي ويلون كالي أبتا فيلم بزبلس محيوش سكرين بلاي أوسكار تعوت الدماء صحافيتن سراحيت فيلم سيان هايدريا أبي فيلم The Power of the Dog زبلس تدريكتر كويناس تشلم الدماء جين كابيونيا إذا نيوزيلاندا ويت سراحيت فيلم سالسيتي غولين ستيتي تعواتي ديركتر فيلم كوين اللام دهري كلوي زاهون كاترين ديغالون ويل سميز أبتا كينغ ريتشارد تبهال سبورتاوي دراما بزرعيو بقعات كامدب زبالس تواسعي فلما يشلمات أكاداني تعويت اللام أبتي إنانا بعز اسمعو زربا من سوستواسع اللوغس أبهري دفار تخلخلاي صدرابيتو كمزخونيو عمساسي لوو ويل سميز جن ابتي مدرخ مس كوميديان كريس راك زغبرو بأسوون ابتي مشات فلين نتنيروو تي مالي مشات استخادي مبل 94 شلمات أكاديمي كاب زبلتو درفتاتون أوسكار شليمونيرون بيلي آيليش ابتا نو تايم تو داي مالت كموت جزيلن تبل ناي جيمس بوند فيلم بزدرفتا درفي أوسكار تشلمان مبل 94 شلمات أكاديمي لمبل 6 عامات جيمس بوند أب ذكر اللؤوان مخانو دما وانا ويت قبرا
زي راديو دمت أميركا يوزغل تلم بار سومناو سبورت هاو تسابيو أدالاويو بتر سلطاني
كمي مسيخم كمي كانيخم سبورت او زينات هاتكنا سمعكم ببشكلة تاينا كنجمر نلومي تمال السنبت اثران شعاة مقاويت بلجيم استقانة اقلدن بشكلة تعالم لغزورات انتاويت فلمش ويكعا فلمش وورلد تور كلاسيك يبلو ابالغانتا انترماش زغونا ارتراوي بينيان قرماي تعاويتو بينيام ابتي عبي كبري زوهابو وددر استعوات فلماي افريقاوي تقدادامي بشكلة تبايلون تاريخ صريحلو ود 21 عامت ارترا بينيان قرباي تغلطة متن 48 كيلومترات تشفن وددر بشكلة نكزازم 14 كيلومتر مسترفو تمرح مزنبرة تقجل كوكو عز دحر مصنحو استات قلطة متن 50 متر مسترفو بزفنو حيال متكعتي نتاب دهريت قوينو كسع بعد زنها قجل قديمو بمئتاو يتعويتو كابشان تشعتا ميتن سالسان أربعة عما تمرتا تحيزو أبزكاد قدم بشكلتا غنت وفهم معواتو ننبسوون للي تصويتو كامزخونو دهريتو لدر قالي صلو بينيهم قرماي كابزينا قدم بشكلتا خيوصانات عبتي او شارما شخ جيبسي ككارز قنية وددر شامبيون بشكلتا أفريقا بوهلول نايقزي سالينا ارترا بغانتا دكتب عطيو قدامي تكتو تسكلا أبالي تغانتا هينو كملو برهان دما شامبيون أفريقا قوينو نتو ددر كمتزازمو منشتات قليتهم بمسارت زي نزحالفو عصرت تختاتل تعامتات ارتراويان تغرادمت بشكلتا شامبيون وددر بشكلتا شارما شخ جيبسي قوينو مالو غانتا تط بشكلتا دبب أفريقان ألجيريان كالاين سالساين نابزينا تط فيفا صوى عالم قعسو أغري خنساقر هريت غانتا قعسو أغري إيطاليا بتغطا تالين خلايقزي نابصوى عالم كيحالف التاريفا أسن بادي يوصيت التاريخ فيفا صوى عالم أستات سسو عمتات مالتيو دموق تاريخ زلوى غانتا أياني راها قرأت غانتا قعسو أغري إيطاليا بهلن بقعتن قطمات سو عالم أمغراتون أبي أبركتو ألوى أتاقانتا زحالة فحاموس أبي ستيريام باليرمو إيطاليا أبزو على قطم قنا إززن التاريخة زقول هلو زيكونس فشلة أيو قوليو ملك الرأي غيرو إتي مس دممنا قرقنا
ጋንታ ኢጣሊያ ናብቲ ድሕሪ 8 ኣዋርሕ ኣብ ቃታር ዝተኣናገድ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ከምዘይተሓልፍ ዝተረጋገፀ ብኣዝያ ድኽምቲ ዝኾነት ጋንታ ሰሜን መሴዶንያ እዩ 1-0 እያ ተሳዒራ። እታ ሸቶ ዝተቆፅረት ኣብ ዝተዛዘመ ክፍለ ግዜ እዩ። ኣብ ተወሳኺ ደቃይቅ 60 ሚልዮን ኢጣልያናውያን ጋንቶም እናተሰዓረትን ተሰለፍቲ እታ ጋንታ ርእሶም ሒዞም እናሓዘኑን እናጓሃዩን ተዓዚቦም ሕማቅ መዓልቲ ውዒሎም። ጋንታ ኢጣልያ ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ፅዋዕ ኣውሮጳ ከም ዝተዓወተት ዝዝከር እዩ። ብኣንጻሩ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ካናዳ ድሕሪ ኣስታት 50 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ናብቲ ሃገር ኳታር ተዳልዎ ግጥም ፅዋዕ ዓለም ምሕላፋ ኣረጋጊፃ። ካናዳ ናብቲ ክብርቲ ዝበቕዐት ተባለ ሰንበት ንጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጃማይካ 4-0 ድሕሪ ምስዓራ እዩ። ጻምእ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዘርወየ ውፅኢት ምስ ተመዝገበ ካናዳውያን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ እናጨደሩን እናጎየሉን ኣምስዮም ከም ዝሓደሩ ምንጭታት ስፖርት ይጠቕሱ። ካብ ፊፋ ፅዋዕ ዓለም ከይወፃና ዛግድ ናብ ኳታር ፅዋዕ ዓለም ምሕላፈን ዝተረጋገፀ ሃገራውያን ጋንታታት 20 ኮይነን ኣለዋ። ኣርጀንቲና፣ ብራዚል፣ ቤልጅየም፣ ኢንግላንድ፣ ጀርመን፣ ኔዘርላንድ፣ ስፓኝ፣ ስዊዘርላንድ፣ ኡሩጋይ ገሊአን እየን። ካብ ኣፍሪካ ምሕላፈን ዘረጋገፃ ጋንታታት የለዋን። 10 ሃገራት ኣብዛዛሚ ግጥም በፂሐን ኣለዋ። ብምጥፍፋእ 5 ጋንታታት ክሓልፋ እየን። ኣልጀርያ፣ ካሜሩን፣ ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ፣ ግብፂ፣ ጋና፣ ማሊ፣ ሞሮኮ፣ ናይጀርያ፣ ሴነጋልን ቱኒስያን። ኣብ ቀዳማይ ግጥም ኮንጎን ሞሮኮን 1-1፣ ካሜሩን ኣልጀርያ፣ ቱኒስያን ማሊ፣ ግብፂን ሴነጋል 1-0፣ ጋናን ናይጀርያን ድማ 0-0 ተፈላለየን። ግብፅን ሴነጋልን ንናይ ለም ዘበን ፅዋዕ መንዓተረ ናይ ኣፍሪቃ ፅዋዕ መንዓተረ ከም ዝተጋጠማ ሴነጋል ከም ዝተዓወተት ይዝከር። ካብ ሃገራት ኣውሮጳ ብስሩዕ ግጥም ከይሓለፋ ተሪፈን ብምጥፍፋእ ክበቕዓ ዘለዎን 5 ጋንታታት ንኢጣልያ ዘሰዓረት ሰሜን ማሴዶንያ፣ ፖላንድ፣ ክርስቲያን ሮናልዶ ዝመርሓ ፖርቹጋል፣ ስዊድንን ዌልስን እየን። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ናኽ ንሓልፍ ኢና። ድሕሪ ኩናት ትግራይን ስዒቡ ዝመፀ ለውጥን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ተናሓናሕቲ ሰልፍታት ብዛዕባ ዘለዎም ቅሬታ ይገልጽ ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት ወኪልና ሙሉጌታ ፅበሃ ካብ ሰልፊ ባይቶ ንኣቶ ኪዳነ ኣመነ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ምስ ግዜ ምስ ዘለና ግዜ ማለት እዩ ቅሩብ ሕፅር ዝበለ እቲ ቃለ መጠይቕ ንሎም ክፍኖ ናብኡ ሕልፈኩም።
ከም ሓደ ብድምፂ ዝሳተፍ ናይ ቤት ምክሪ ኣባል ድማ ድሕሪ ሰነ ዝሓለፈ ዓመት ናብ መቐለ ምምላስኩም ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ይኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ዝስዕቦ ዘሎ ኣካይዳ ድማ ነቲ ግዜ ዝምጥን ነቲ ብድሆ ዝምጥን ዶ ኢልካ ተኣምንካ?
ብጣዕሚ መሰረታዊ ሕቶ እዩ። ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ እውን ኢለ ዝኣምንቲ ሕቶ እቲ ቤት ምክሪ ስልጣኑ ተመንጢል እዩ። ስልጣኑ ናብ ሰንትራል ኮማንድ ዝብል ኣሳይን ገይሮም ሰንትራል ኮማንድ ከዓ ተፀዋዕነቶም ንርእሰ ምሕዳር እዩ። እቲ ቤት ምክሪ ስልጣኑ ናብ ሓደ ሰብ ወዲቁ ማለት እዩ። እቲ ርእሰ ምሕዳር ከም ሃገሮ ሓንቲ ወረዳ ኣይተወዳዲሩ ዝተፈለየ ሓለፋ ውክልና ይብሉን። ነገር ግን እቲ ቤት ምክሪ ብጥርናፈ ዝምራሕ ስለ ዝኾነ ንፕሮቶኮል እዮም ዝጥቀምሉ። ዝደለይዎ ንምፅዳቅ፣ ዘይደለይዎ ንምቕያር ንፕሮቶኮል እዮም ዝጥቀምሉ። እምበር ቤት ምክሪ ኢልካ ንምፅዋዕ ንህዝብና ስለ ነኽቡሮ እምበር ይኸብድ እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ቤት ምክሪ ናይ በላሕቲ ሰባት ናይ ውሽጢ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ዓለማዊ ኩነታት እውን ተኸታቲሎም ረብሓ ህዝቦም ንምኽባር ልዕሊ ናይ ውድብ ጥርናፈ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ውራይ ናይ ኢሎም ዝሕዙ ዝእከብሉ እዩ። ኣብ ቤት ምክሪ ዝቐርቡ ሓሳባት ብምልኦም ናብ ህዝቢ ክቐርቡ ኣለዎም። ንሕና ምሳዕትና ግን ናብ ህዝቢ ምቕራብ ገዲፎሞ ናይ ሓደ ሰብ ድምፂ ክፀቅሮ ይከኣሉን ወይ ከዓ ናይ ዝተፈለየ ሓሳብ ድምፂ ክስማዕ ከሎ ብሽም ሓደና ከምዚ ገብረና እዩ ዝተፈለየ ሓሳብ ንምስማዕ ድልየት ስለዘየለ ይዕፍንዎ ኣለው። ኣብ እዋን እውን ይእከብን ኣብ እዋን ኩናት እውን ፈሪሱ እዩ ነይሩ። መንግስቲ ማለት ንሱ እንድዩ ቤት ምክሪ ብዋና ላዕለዋይ ፖለቲካዊ ኣካል ናይ ዝክልል ቤት ምክሪ እዩ። ናይ ቤት ምክሪ ሓሳባት ግን ትውድብ መፅኡ ናብ ሚድያ ከይዱ ከይትሕልፍዎ ይብል ንባዕሉ እውን ናፃነቱ ከረጋግፅ ዘይከኣለ ቤት ምክሪ ምባል ይከኣል እዩ።
ምስ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ክነውጋስ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ኣብ ትሕቲ እቲ ክልላዊ መንግስቲ ድያ ትርከብ ወይስ ኣብ ኮማንድ ፖስት እያ ትምራሕ ዘላ ታ ትመስል? ትግራይ ብመን ትምራሕ ኣላ?
ያው ብዓይኒ ሓቂ ንድሕር መፅኢኻ እቲ መንግስቲ ተመሊሰ እየ ዝብል ምምላሱ ኣነ ርግፀኛ ኮንኩን መብዛሕቲ ናይ ትግራይ ክፋል ካብ ወረርትና ፃጊርና የለና መንግስቲ ግን ናብ ቦታ እዩ ተመለሰ እቲ መንግስቲ ኣብ ስፔስ እምበር ኣብ መሬት የለን
ብኮማንድ ፖስት ግን ብቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ብኡድ ብሕጊ ድ ወፂኡ ብኡድ ብሕጊ ድ ፀዲቑ
ኮማንድ ፖስት ብኣዋጅ ፀዲቑ እዩ ሰንትራል ኮማንድ ኣዋጅ ክወፅእ ከሎ ተኸራኺርና ኢና ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ክወፅእ ከሎ ተኸራኺርና ኢና ናይ ህዝቡ ናይ ትግራይ ፖሊስ ክጣየሽ ተባሂሉ ወፂኡሉ ተኸራኺርና ኢና ብዙ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ንታእሽሙ ምክንያት ብጣዕሚ ብዙሓት ህዝቢ ክገልፆም ዘይደሊ ጉላታት ኣለዉ እዮም ብጣዕሚ ብዙሓት ማለት እዩ ህዝብና ዋጋ ዝክፍለሎም ዘሎ ማለት እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት ዝኾነ ናይ ኮማንድ ፖስት ተመራርሒ ድላይ ክገብር ዝፈቅድ እዩ እና ኣብኡ ኮማንድ ፖስት ሓደ ንመንግስቲ ክትከአ ይኽእልን ካብኡ እቲ ኮማንድ ፖስት መወዳእታ ዘይብሉ ይገብርዎ ኣለዉ እቲ መንግስቲ ከውርድዎ ስለ ዘይከኣሉ ማለት እዩ እቲ ንሕና ንብሎ ዓቕሚ ስለ ዘየለ ማለት እዩ ስለዚ ነጋዶ ምስ ተወሰኑ ኣመራርሒ ኮይኖም ህዝቢ ትግራይ ከመይ ይሳቂቦ ከም ዘለዉ ተዓዚብካ ትኸውን ኢኻ ንሳቶም 360 ድግሪ ተኸቢና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም መንግስቲ ናይ ውሽጢ ክባእ እውን እኒሄና ንሕና ክልተ ክባእ እኒሄና ሓደ መንግስቲ ኮማንድ ፖስት ክኸበና ክባእ እኒሄ ካሊእ ኣብይን እስያስን ዝኸውና ምስ ኣምሓሪ ኮይኖም ዝኸውና ክባእ እኒሄ ክልተ ክባ እቲ ናይ ደገስ ቲዲኤፍ ክፍንፅሖ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ ውሽጢ ክባኸ በይነዋይ ወታደራዊ ሳይንስና ከም ክንፍንፅሖ እዩ ሕቶ ዘልዑ ዘሎ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ
እቲ ኣብ ከም ውድቡ እውን ዘለኣልኩምዎ እንዴቲ ሓበራዊ ባይቶ ወይ ሓበራዊ ዝኾነ ስሙር ብሄራዊ ባይቶ ክጣየሽ ኣለዎ ዝበልኩሞ ሕወሓት በይኑ ክመርሕ የብሉን ትብሉ ኢኹም ዘለኹምሞ ንስኻቱም ከም ተቃምቲ ውድባት ዋላ ተተሓዊስኩምስ ሕወሓት ዘጉደሎ ንስኹም ዝትምልእዎ ወይ ድማ ትፈጥርዎ ተኣምር እንታይ ሓድሽ ነገር ክትፈጥሩ ኢኹም
ንምንታይ ኢና ሓደ ንኩሉ ዝሓቁፍ ብሄራዊ ኣካል ይጣሽ ዝበና ከም ባይቶና እቲ ውድብ ዝኸደ ዘሎ ሕዚ ናይ ልሙድ ኣካይዳ ናይ ልሙድ ግዜ ኣካይዳ ብልሙድ ኣሰራርሓ ብልሙድ ኣወዳድባ እዩ ገጢምና ዘሎ ፈተና ግን ዘይልሙድ እዩ ንዚ ገጢምና ዘሎ ፈተና ዝብድህ ብቑዕ ኣመራርሓ ንምሃብ ፍልይ ዝበለ ኣካይዳ ኣወዳድባ የደሎ እዩ ኩናት መጀመርያ ህዝባዊ ኩናት ኢልና ኢና ናምን ከም ፓርቲ እቲ ናይ ክልል ስልጣን እቲ ህዝቢ ክሳብ ዘውርዶ ተመረፀ ፓርቲ ስለ ዘሎ ክመርሒ ይኽእል እዩ ፀገም የብልናን እቶም ዝፍለጡ ምምሕዳራት ቅድሚ ምርጫ ዝነበሩ ምምሕዳራት ሰራዊት ምምራሕን ምህናፅን ናይቲ ክልል ማንዴት ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ዝሃንፆ ሰራዊት እዩ ናይ ፌደራል ስራሕ እዩ ግን ክንውኑ ኣለና ፀላእትና ክንወቅዕ ስለ ዘለና መሰልና ጥሒሶም ስለ ዝመፁ ሓያል ሰራዊት ሃኒፅና መልክዕ ክነትሕዞ ኣለና ነዚ ዝከታተል ሓደ ንክሉ ዝሓቁፍ ኣካል ይድሊ እዩ ብተመሳሳሊ መልክዕ ዲፕሎማሲ እውን ክነካይድ ኣለና ብዮንድ ካብቲ ናይ ክልል ዓቕሚ ስልጣን ንላዕሊ እዩ ከም ህዝቢ ግን ስራሕ እዚ ክንዓሙ ኣለና ስለዚ ንዲፕሎማሲ ዘካይዱ እውን ሓደ ብሄራዊ ኣካል ክነጣእሽ ኣለና ንሕወሓት ኣይምልከት እዚ ንትግራይ ንትግራዋይ ብሙሉእ እዩ ዝምልከት ንውድባት ጥራሕ እውን ኣይኮና ንሕና ፀወይና ካልኦት ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እውን ዋላ ካብ ውድባት ንላዕሊ መሬት ቤት ብዝኾነ ብቕዓት መሰረት ዝገበረ ኣሰራርሓ ክኣትወሎዎም ኢና ንዘለና ሳልሳይ ናይ ትግራይ መፃኢ ዕድል ዝምልከት ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ እምበር ናይ ኩላትና ውራይ እምበር ምስ ምርጫ ይተሓዝ ምስ ሓደ ውድበ ይተሓዝ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ውራይ እዩ ኣብ ኩናት ስለ ዘለና ንኡ ዝምጥን መሪሕነት ንምሃብ ስትራቴጂክ መሪሕነት ንምሃብ ሓደ ንኩሉ ዝሓቁፍ ስሙር ግንባር ክንፈጥር ኣለና ሓይልና እውን ከይነንጥብጥብ ሓቋፉ ዝኾነ ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ፀላእቲ ማዕበላዊ ዝኾነ ውቅዒት ዘምፅእ ሓጓፍ ዘይፈጥር ኢና ንብ ዘለና ናይ ሕወሓት ዓቅሚ እውን ክንጥቀም ኣለና ናይ ባይትና እውን ክንጥቀም ኣለና ናይ ካልኦት ውድዋት እውን ካብ ውድዋት ወፃእ ዘለዉ ዓቅምታትና ብምሉእ እውን ክንጥቀም ኣለና ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ሓደ ነገርታይ እዩ ናይ ከባቢ ምርጫ ኣይተኻይድን 9 ዓመት ሓሊፉዎ ኣሎ ነቲ ናይ መንግስቲ ድኽመት ክንዛረብ ከለና ካሊእ ሓጓፍ ስለ ዘይፈጥር ዓቕሚ ስለ ዘለና ናይ ደገ ፀላእቲ ስለ ዘይፈጥር ማለት እዩ
ብተደጋጋሚ ወይ ብዝተፈላለዩ መድረካት ንሰምዖ እዚ ተቃልሕዎ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣብዝሕዚ እዋንስ ንትግራይ ንህዝባን ኣብዚ ወሳኒ እዋን እዚ ዝመቃቅል ኢሎም ዝነቕፉ ገለገለ ወገናት ኣለዎ ሞ እንታይ እዩ መልስኻ
ሕዚ እቲ ገዛ ውድብ ሓላፍነት ስለ ዘይተዋፀአ ዝተፈለየ ሓሳብ ክተምፅእ ከለካ ህዝብና ዘደንግፁ ቃላት እዩ ዝጥቀም ሓድነት ዝመቃቅል ዘይእዋኑ ወዘተረፈ ዝብሉ ቅድሚ ምርጫ እውን ዘይእዋኑ ይብል ነይሩ ኣብ ኩናት ናሃልና እውን ዘይእዋኑ ህዝቢ እውን ዘይእዋኑ ኩሉ ግዜ ዘይእዋኑ ዝመቃቅል ናበለ ክኸይዝ ዝደሊ ኣካል እዩ ናይ ምጭርባር ስልቲ እዩ ሕዚ ሓደ ህፃን ብዙሕ ግዜ ኣብ ዓድና እንታይ ይግበር እዩ ሕቶ ክሓትት ከሎስ ሕሑ መፅኢኳ ይበሃል ፍትሓዊ ሕቶ ብዘለዓልና ቁፅሪ ሄው ሓድነትና ክዘርጉና ዝበሃል ዘርባ እኒሄ ሰራዊትና ሙሉእ ዓቕሚ ፍጠረሉ ከምዚ ዓቕምና ዘየንጠባጥብ ሓይልና ዝእክብ ስትራቴጂ ንከተል ክንብ ከለና ንኩሉ ነፅጉ ገዛ ዓፂ እናወሰነ በይኑ ዝኸይ ዘሎ ባዕሉ ገዛ ውድብ እዩ ንሕና ኮንብ ዘለና ከም ባይቶና ብፍላይ ንብ ዘለና ሕወሓት ተመረፀ ፓርቲኡ ኣብ ስልጣኑ ንሕና ኢድ ክንእቶ ዩ ንደለን ካብታ ተመረፀ ኣላወፃ ማንዴት ግን ስልጣን እውን ስለ ዘይብሉ ብፍላይ ክዓቲ ኩናት ንህዝባዊ ኩናት ስለዝኾነ ንሉ ስለናይ ኩሉ ውራይ ስለዝኾነ ናይ ኩላትና ዕማም ስለዝኾነ ኣብ ጉዳይና ንሕና እውን ክንስዋእ እንተልዩና ክንስዋእ ኣለና ክንሳተፍ እንተልዩና ክንሳተፍ ኣለና
ሙሉ እዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና መርበብ ሓበረታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ፅባሕ ሰሉስ እዩ። ስሩዕ መደብና ኣሜሪካ ናይ ክኸውን ክትከታተሉና ካብ ሕጂኡ ንዕድም። በዚ እምበኣር ናይ ሎም ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ መደብና ሳብ ንራኸብ ምሳኹም ዘምሰኹም እኒኣፍ ወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ